mbretja të nderuar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Jahjaga kërkon zbatimin e marrëveshjeve nga Beogradi dhe zhbërjen e strukturave paralele në veri të Kosovës. Hyjnë në grevë punëtorët e Trepçës. Alianca jo fetare kryeson në rezultatet zgjedhore në Libi. Këto dhe materialet të tjera mund t'i ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hyrje të emisionit, sot presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, nisi vizitën e saj dyditore në Bruxelles. Në qendër të diskutimeve që ajo pritet të ketë me përfaqësuesit e bashkimit evropian, janë ndër të tjera, procesi i integrimit evropian për Kosovën dhe sundimi i ligjit. Por, për të mësuar më shumë, dëgjojmë raportin e korespondentit ton në Bruxelles, Augustin Palokaj.
Presidentja e Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, është duke qëndruar në Bruxelles, ku takohet me zyrtarë të lartë të Bashkimit Evropian. Ajo pasdite do të ketë takim me kryetarin e Komisionit Evropian José Manuel Barroso, ndërsa sapo ka përfunduar takimi sa i parë me presidentin e Këshillit Evropian Herman Van Rompuy. Pas këtij takimi, Van Rompuy tha se është diskutuar për zhvillimet e brendshme në Kosovë, për raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian, sikur edhe për situatën në rajon. Herman Van Rompuy theksoi se viti 2012 ishte një vit i frytshëm në raportet e Kosovës me Bashkimin Evropian, duke folur kështu për nisjen e dialogut të strukturuar për fushën e rendit dhe ligjit, studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e SA-ve, nisjen e negociatave për procesin e liberalizimit të vizave. BE-ja pret që Kosova të rrisë përpjekjet në luftë kundër krimit të organizuar, në reformat e gjyqësorit dhe reformat zgjedhore, tha presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy. Ai më pas tha se dialogu në mes të Beogradit dhe Prishtinës ka qenë i suksesshëm, por shtoi se duhet të implementohen të gjitha marrëveshjet. Palët po ashtu duhet të adresojnë çështjen e veriut në të mirë të qytetarëve atje, ka thënë Herman Van Rompuy. Presidentja e Kosovës, Jahjaga, ka falenderuar Bashkimin Evropian për mbështetjen, pa marrë parasysh se, siç tha ajo, 5 shtetet e BE-s ende nuk e kanë njohur Kosovën. Ajo tha se Kosova ka përparuar në rrugën e integrimeve evropiane dhe pret se qytetarët e Kosovës po ashtu së shpejti në një të ardhme të afërt të mund të lëvizin lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian. Republika e Kosovës do të përmbyllë me sukses edhe mbikëqyrjen e pavarësisë, ashtu siç është vendosur nga grupi drejtues ndërkombëtar. Ky është një sukses i përbashkët, deri në shtator do të bëhet edhe baza ligjore për këtë, ka thënë presidentja e Kosovës Jahjaga. Duke folur për decentralizimin, ajo ka nënvizuar se nga 38 komuna sa ka Kosova, 10 janë me shumicë etnike serbe dhe 1 me shumicë etnike turke. Kemi 3 komuna në veri të Kosovës të cilat ende nuk e kanë shfrytzuar këtë rast dhe ne inkurajojmë që ta bëjë këtë, ka thënë presidentja Jahjaga. Ajo ka folur se mendimin e BE-s po zhvillohet dialogu në Bruxelles në mes të Serbisë dhe Republikës së Kosovës, por ka thënë se Kosova nuk është e kënaqur me zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri më tash. Kemi kërkuar nga Bashkimi Evropian që të zhvillojë mekanizmat e mbikëqyrjes së zbatimit të këtyre marrëveshjeve, ka thënë ajo. Po ashtu ka thënë se dialogu, sikur edhe angazhimi, duhet të çoj ka shpërbërja e institucioneve paralele në veri të Kosovës dhe eliminimin e rrjeteve kriminale. Presidentja Jahjaga, pas takimit me presidentin e Komisionit Evropian Barroso pas dite, në mbrëmje do të ketë një darkë punëve me komisionerin e zgjerimit të Stefan Fyre, ndërsa gjatë ditës së nesërme do të vizitojë edhe Selinë Natos, ku do të takohet me sekretarin e përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pason një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 700 punëtorë të Trepçës kanë hyrë në grevë në shenjë pakënaqësie ndaj Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e cila e ka emëruar për ushtrues detyre Eset Ujkanin. Zëvendësi i ndërmarrjes Trepça, Bislimi Musha, tha për Radion Evropa e Lirë se minatorët janë duke qëndruar në grevë.
Minatorët e Trepçës djenë mëngjes kanë ndërprerë punën dhe nuk kanë hyrë në galeritë e minierës. Ata janë merituar për shkak të vendosjes nga ona AKP-s së ushtruesit e detyrës dhe ditëve se të ikoni, dhe kërkesë të tyre është ta anullojnë këtë vendim Agjencia Kosovare Privatizim. Po ashtu, kanë edhe dy kërkesa tjera, ata kanë kërkojnë që a këtë për të vendosë si ushtruesit e detyrë një njëri që e një trepqen.
Kjo gjendje punëtorve sipas Bislim Muçës po vazhdon, por se pritet që kjo situatë të zhbllokohet gjatë ditës së sotme, pasi të ndërmerret ndonjë hap nga institucionet e Kosovës. Minatorët kërkojnë që t'i vizitojë kryeparlamentari Jakup Kresniqi, ish menaxheri Ferhat Shala dhe një përfaqësues i qeverisë. Këshilli i Sigurimit zhvilloi të martën brëma konsultime jo formale mbi amandamentimin e një draft rezolute për Sirin të mbështetur nga Rusia. Rezoluta është e dyta e këtij lloji pasi shtetet perëndimore kishin dizajnuar më parë një dokument të ngjashëm të cilin e dorëzoi Britania në emër të disa shteteve gjatë javës së kaluar. Diplomatët perëndimor jashtë këshillit e cilësuan jo adekuat draft dokumentin rus, ndërsa thanë se do të jenë të hapur për të diskutuar me Moskën mbi rezolutën e Britanisë. Këshilli pritet të votoj gjatë ditës për këtë çështje, ndërsa duhet të pajtohet mbi një rezolutë deri të premten, kur dhe i skadon mandati misionit vëzhgues të OKB-s në Siri. Kryeministri italian Mario Monti tha se është thellësisht i shqetësuar për bankrotimin eventual të rajonit autonom të Sicilisë. Zyra e Montit njoftoi përmes një deklarate për media se kreu i ekzekutivit të Italisë i ka shkruar një letër presidentit të rajonit Raffaele Lombardo për të marrë konfirmimin se ai do t'jap dorëheqjen më 21 korrik, ashtu siç kishte paralajmëruar publikisht. Lombardo, i cili është në qendër të akuzave për korrupsion dhe bashkëpunime me mafian, pritet të zhvilloj bisedime me Montin të martën e ardhshme. Raportet e medjave italiane thonë se qeveria në Sicili ka diku 5 miliard euro borxhe dhe se së shpejti nuk do të jetë më në gjendje të paguaj rrogat dhe pensionet. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera të përgatitura. Edhe pse ligji për duhanin është miratuar në Kosovë, zbatimi i tij vazhdon të jetë në qendër të kritikave. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se problematika e mos zbatimit të ligjit vjen si pasojë e disa mangësive brenda tij. Por udhëheqësit e organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë thanë se rol të madh në mos zbatimin e ligjit luan edhe mungesa e vullnetit politik. Raport i Ariana Kasapollit.
Miliona viktima në vit dhe miliona të sëmur nga kanceri janë disa nga pasoja që shkakton pirja e duhanit në mbar botën. Në zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik thonë se sipas hulumtimeve rreth 500.000 njerëz në Kosovë e konsumojnë duhanin në mënyrë të rregullt. Ligji kundër pirjes së duhanit në Kosovë është miratuar në shkurt të vitit të kaluar, por ai asnjëherë nuk është zbatuar në tërsi. Këtë thon zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë, të cilët si rjedhoi kanë ridraftuar këtë ligj për shkak të siç thon ata mangësive në zbatim. Faik Foti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se vështirësitë në zbatimin e ligjit janë një mësim i mirë për zyrtar të lartë që ligji i ri të korrektohet dhe të gjejë zbatueshmëri.
Sa i përket ligjit aktual për dohanin, i cili është në fuqi, ai ka pasur të lashen zbatimin e tij si për shkak të kapaciteteve të kufizuara të inspektorëve, gjithsesi numri të vogël, pasani rezistencës së subjekteve ndryshme për ta zbatuar ligjin, por ka pasur edhe një defekt ligjor, themi ashtu, për shkak se në ligjin aktual nuk është përcaktuar qartë ndarja fizike që duhet bëhet në lokalet e ndryshme sa i përket hapësirës të lirë nga dohani që ka qenë paraqitur tjetë 70% dhe hapësirës së dedikuar për dohan pirë apo 30%.
Zyrtar shëndetësor në qendrën klinike universitare bëjnë thirrje tek dohan pirësit që të ndalojnë tymosjen për shkak se siç thon ata, askush më tepër se klinicistët nuk ballafaqohen me sëmundjet që sjell duhani, si kanceri i mushkërive e shumë sëmundje të tjera. Sipas tyre shpenzohen me qindra miliona euro për blerjen e barnave dhe vetëm sa i zgjasin vuajtjet dhe nuk kanë ndonjë sukses përfundimtar, prandaj ata kanë deklaruar disa herë që të merren iniciativa për ndalimin e duhanit, derisa zyrtar nga organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë theksojnë se në mosbatimin e ligjit aktual në fuqi ka ndikuar mosvullneti politik. Skënder Sylla, udhëheqësi kësaj organizate, shpjegon.
Në përgjithësi ende ekziston një nivel i ultive dijes së përgjithshme për pasojat e dëmshme që sjell duhani, sepse ne jemi dëshmitar që duhani të moset edhe në pranit të fëmive, edhe në pranit të grave shtatzonë, qoftë në ambjentet tona familjare, qoftë në përhapsirat të ndryshme publike, nuk ka pas një përkushtim dhe një mbikëqyrje drejt zbatimit të ligjit.
E zoti Hoti po anse gjobat për ata që të mosi në vendet të ndaluara, do të rritet me hyrje në fuqi të ligjit të ri. Si pas ti edhe importuesit e duhani që shkelin regulat, do të gjobiten me shumat të majme parash.
Dënimet janë para po të rritën në shumë fish, për shembull në ligjin aktual, dënimet për personat fizik që konsumojnë duhanin në vendet ndaluara janë 20 euro, ndërsa me ligjin e ri parashihet janë 100 euro, ndërkohë që për subjektet e ndryshme afariste, për importuesit e ndryshëm që të shkelin regulat e importit, dënimet din shkojnë deri në 30.000 euro, që është një shumë fish më madhe se sa shuma që është në ligjin aktual që shkon deri në 10.000 euro.
Sido që të jetë, sipas hulumtimeve të OBSH-s, në botë nga 5 infarkte 4 shkaktohen nga pirja e duhanit, kurse çdo vit në botë vdesin rreth 5 milion njerëz si pasojë e pirjes së duhanit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kalojmë në zhvillimet nga bota. Rezultatet e zgjedhjeve të para të lira në Libi prej dekadash kanë vënë në krye një aleancë liberale jo fetare që përbën një dallim nga fituesit e deritashëm të zgjedhjeve në shtetet që u transformuan pas pranverës arabe. Mirë po mbetet e paqartë se kush do të dominojnë në parlamentin ardhshëm, me që islamistët ende kanë një mundësi për të ndarë pushtetin. Ndjekim në vazhdim një raport të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Alianca e forcave kombëtare, një koalicion liberal i udhëhequr nga ish kryeministri i përkohshëm Mahmud Jibril, fitoi 39 nga 80 ulse të vëna në dispozicion për partitë politike në Kongresin e Përgjithshëm Kombëtar të vendit. Partia për Drejtësi dhe Ndërtim, me cila ishte themeluar nga Vllazëria Myslimane e Libis, fitoi 17 ulse. Rezultatet u publikuan të martën në Tripoli në një ceremoni ku morën pjesë zyrtarët libian përfshir Mustafa Abdel Jalilin, kreun e Këshillit Kombëtar Transicional, kryeministri i përkohshëm Abdel Rahim dhe diplomat të shumtë ndërkombëtar. Nuri Al-Abar, kreu i Komisionit të Lartë Kombëtar të Zgjedhjeve në Libi, bëri të ditur rezultatet e procesit zgjedhor.
7 juli 2012 والنتائج بتاريخ 17 يوليو 2012 واحد تحالف
سپاری Alianca e Forcave Kombëtare ka fituar 39 ulse. Partia për Drejtësi dhe Ndërtim ka fituar 17 pozita. Partia e Forcës Kombëtare ka marr 3 ulse. Alianca për Demokraci dhe Zhvillimin e Jetës në Lugin ka fituar 2 ulse dhe Bashkimi për Atdhe ka fituar po ashtu 2, tha ai. Sidoqoftë mbetet e paqartë se kush do të dominojë në parlamentin e ardhshëm, me që islamistët, të cilët i kanë fituar zgjedhjet në Egjipt dhe Tunizi, ende kanë një mundësi për të ndarë pushtetin, duke marrë parasysh se balanci i fuqisë udhëheqëse qëndron tek 120 ulset e parashikuara për kandidatët e pavarur. Koalicioni liberal i Jibrilit dhe islamistët, sipas të gjitha gjasave, do të përpiqen të bindin partitë e vogla për formimin e një bloku qeverisës në parlamentin e ri, ku vendimet kryesore dhe legjislacioni kërkon 2/3 e shumicës për të miratuar. Të paktën 30 femra kanë fituar ulse në parlament. Në përgjithësi, femrat kanë siguruar 16.5% të 200 ulseve. Kongresi do të emërojë një qeveri të re të përkohshme, e cila do ta udhëheqë vendin për një tranzicion në një veçar, derisa zgjedhjet të mund të mbahen bazuar në një kushtetut të re. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Libi ishin mbajtur pas shpalljes së pavarësisë në vitin 1952. Komisioni zgjedhor bëri të ditur se në zgjedhjet e 7 korrikut kanë marrë pjesë 62% e votuesve të regjistruar. Zgjedhjet të parat që nga dobimi prej pushtetit të ish presidentit Muammer Gaddafi janë përshëndetur nga liderët botror me vlerësimin e vëzhguesve evropian se votimi ishte kryesisht i qetë dhe i patrazuar.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Jahjaga kërkon zbatimin e marrëveshjeve nga Beogradi dhe zhbërjen e strukturave paralele në veri të Kosovës. Hyjnë në grevë punëtorët e Trepqës. Alianca jo fetare kryeson në rezultate zgjedhore në Libi. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës.
Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni sërish në emisionet tona të radhës. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, mirëmbeçi.